Okei, aloitetaan. Eli tämän päivän askel oli päästä kohti sinne meidän varsinaista ohjelman tekemistä, eli tähän astihan me ollaan tehty vain käyttöliittymäpuolta, ja jotta me saadaan mitään tolokkua, niin sinne pitäisi tehdä myös sitten sitä datan käsittelyä. Sitä datan käsittelyä varten meidän pitää pohtia, että mitä luokkia meillä on tuossa ohjelmassa, ja minkälaisia tietorakenteissa niitä saadaan. Tuo Action liittyy tuohon Swingiin, sitä ei tuu tähän Java FX:ään, tai ainakaan tiedä, miten Java FX:ään tehtäisiin vastaavia. Se oli ihan fiksu systeemi. Pistän tuosta kiertään noita lappusia, mitkä painuu. Ne tulee tuossa puolen välin luonnon jälkeen. Valitan, että tuo punainen tuli pikimustalla tuohon, että kirjoittakaa käsin sitten ne pikimustat sitten selväksi, että mitä niissä kohdassa lukee, kun näette sen vastaavan täällä. Okei, eli loikataan monisteessa tuonne lukuun 10 hetkeksi. Palataan huomenna vielä takaisin niihin olioihin, että sillä olioissa meillä on rajapinnat. Rajapinnat käsittelemättä käsitellään niitä huomenna, mutta otetaan täältä päästään eteenpäin. Elikkä nyt meidän pitäisi lähteä katsomaan sitä meidän suunnitelmaa ja miettiä sitä, että löydetäänkö me sitä minkä näköisiä luokkia. Ja tietyssä mielessä, jos me katsotaan tätä kuvaa, niin ja tämä nyt on hetkeksi aikaa se simppelempi tilanne, mistä puuttuu harrastukset. Eli jos me katsotaan tätä kuvaa, niin mitä meiltä löytyy täältä, niin tuo, että meillä on paljon noita jäseniä, niin tämähän on meillä tietyssä mielessä se kerho. Ja sitten kun otetaan sitä kerhosta yksi tämmöinen heppu, niin tämähän on sitä kerhosta jäsen. Ja eli tuossa niin kuin tietyssä mielessä löytyy tuossa kuvasta heti jo kaksi luokkaa. Ja sitten vielä, että meillä on joku, mikä hallitsee tätä koko hommaa, tuottaa tässä tämän käyttöliittymän, niin se on yksi luokka. Ja sitten tuo käyttöliittymä kyllä pilkkoutuu useampiin luokkiin, joita ei lähdetä enää jaottelemaan, että miten se käyttöliittymä siinä pilkkoutuu. Eli tietyssä mielessä tuosta löytyy nyt kolme luokkaa meiltä. Eli toi käyttöliittymä, josta mä oon käyttänyt lyhennettyä nimeä näyttö, ehkä jos tekisi englanniksi tätä, niin silloin se olisi UI-oiston nimi. Ei välttämättä edes GUI, koska se käyttöliittymä voi olla muutakin kuin graafinen käyttöliittymä, että ehkä englanniksi ton nimenä käyttäisin sitten vain user interface. Ja sitten meillä on se, joka pitää huolta, että siellä on monta jäsentä ja sitten on ne yksittäiset jäsenet. No se, että millä tavalla lähdetään kuvaamaan nyt sitten näitä luokkia, niin kuinka moni on siellä Eetun tai kuka sitä kurssia pitää, sitä ennen se oli oliosuunnittelu tai jotakin, nyt se on joku tietorakennesuunnittelu. Onko kuinka moni sillä kurssilla? 1, 2. Elikkä siellä on käytössä tämmöinen notaatio kuin UML, Unified Modeling Language. Ja se olisi tietysti yksi tapa kuvata noita luokkia, mutta siinä pikkasen siinä UML:ssä jää kertomatta se, että mikä niiden luokkien vastuu on. Ja sen takia käytetään meillä tämmöistä vähempi graafista versiota kuin CRC-kortit. Eli ideana on se, että piirretään sinne korttia, missä kerrotaan luokkien luokista, eli siitä tulee se 1C, niiden vastuusta, eli siitä tulee se R siihen, ja sitten niiden yhteistyökumppaneista, eli siitä tulee tuo toinen C tuonne. Ja alkuperäinen idis oli se, että nämä kortit on semmoisia postikortin kokoisia pahvilappuja, joissa etupuolelle piirretään se, mitä se luokasta näkyy ulospäin, ja sen kortin takapuolelle kirjoitetaan se, mitä siellä luokassa on sisäistä toimintaa. Ja karkeasti tämä nyt lähti sillä tavalla, että jos lähdetään piirtelemään niitä meidän löytämiä luokkia sieltä, niin meillä on se yksi luokka, joka sieltä löytyi selkeästi, eli se yksittäinen jäsen, ja mitä sen jäsenen vastuita on, niin se kirjoitetaan tässä pahvikortissa yhteen kohti. No meidän ei tarvitse tehdä tällä kurssilla pahvikortteja niistä, mutta oikeasti tämä pahvikortti-idea oli aika hieno sillä tavalla, että nyt jos jokaiselle tiimissä olevalle annetaan tehtäväksi suunnitella yksi luokka, ja se kirjoittaa siihen pahvikorttiin sen, että mitä hänen luokka osaa, ja sitten porukka kokoontuu pöydän äärelle, ja joku heittää kysymyksen, että kuka osaa vaikka etsiä kerhosta, niin jonkun pahvikortista pitäisi löytyä siitä, että siellä on vastuualueena se, että se osaa etsiä. Jos se ei löydy, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se luokkarakenne ei ole kunnossa, koska kaikkiin kysymyksiin, mitä siihen meidän ohjelmaan tulee, niin ei osata vastata. Eli tämä olisi se R-alue sitä kortista. No sitten se C-alue, eli se luokan nimi olisi tuossa kohti, ja sitten se avustajat-alue olisi sitten tuossa kohti. No joku luokka siellä aina lopulta jää siellä hierarkiassa semmoisesti, että sillä ei enää niin kuin ketään, jota se käyttää hyväksi. Eli tämä jäsen on semmoinen, joka ei käytä ketään hyväksi. Jossakin mun vanhemmissa esimerkissä lukee täällä, että tämä käyttää merkkijonoja hyväkseen. Koska esimerkiksi C++ssa merkkijono ei ollut niin sisäänrakennettu ominaisuus sitä kieltä, että se oli niin kuin, piti melkein ajatella omana luokkanaan. Miksi tuo sama on kahdessa paikassa? Joo. No mitä tämä jäsen sitten osaa tehdä? Niin kaikista tärkeä asia sille jäsenelle on sitten se, että se tietää ne, mitä ominaisuuksia siinä meidän jäsenessä on. Niitä ei välttämättä kannata tässä sanoa attribuuteissa, koska vaikka jossakin mielessä näyttää, että meidän luokissa tähän asti on aina niin kuin ne attribuutit julistettu ulospäin, mutta se ei tarkoita aina sitä, että kaikki attribuutit julistetaan luokasta ulospäin. Eli luokassa voi olla paljon enempi attribuuttia kuin mitä se näkyy ulospäin. Siinä voi olla enempi ominaisuuksia kuin mitä siellä on attribuutteja. Eli esimerkiksi me tehtiin se henkilöluokka demoissa, niin siellä voi silti olla, ja henkilöluokassa oli attribuutit get-nimi ja henkilöllisyyden attribuutit etunimi ja sukunimi, niin silti siellä voi olla erikseen metodi, että anna nimi, joka liimaa kaksi attribuuttia yhteen ja tuottaa sitä jotakin muuta pihalle. Eli attribuuteilla ja sen luokan ominaisuuksilla ei tarvitse olla mitään yhteistä keskenään. Mutta joka tapauksessa tämän jäsenluokan tehtävä on tietää se, että sillä jäsenessä on nimeä, etu, puhelinnumero ja mitä ikinä siellä onkaan. Ja ihannetilanteessa tämä tehdään sitten sillä tavalla, että kukaan muu ei tiedä näistä asioista. Silloin se ohjelma on sitä ylläpidettävämpi, mitä harvempi tietää toisten asioista. No niin, sitten jos sinne yritetään tyrkyttää vaikka hetu sinne jäsenluokkaan, eli meidän kelloaikaluokkaan, jos yritettiin tyrkyttää tunnit, niin hyvässä tapauksessa meidän kelloaikaluokka ei hyväksy tunteja, jotka on vaikka 72. Niin samalla tavalla, jos meidän jäsenluokkaa yritetään tyrkyttää hetu, jossa on vaikka laiton syntymäaika, niin silloin se meidän jäsenluokka osaa sanoa, että mä en hyväksy tämmöistä. Ja silloin kenenkään muun ei tarvitse tietää sitä, että mitkä kelpaa jäsenelle ja mitkä ei kelpaa, kun jäsen osaa sen tietää. No sitten jos palataan nämä meidän harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheeseen, niin siellähän meillä oli se tiedosto suunniteltuna, että sillä tiedostossa jäsentä edusti yksi rivi, missä oli tolpalla eroteltu näitä asioita. Niin silloin se on sujuvinta, että jäsen on ainoa, joka ymmärtää sitä rivistä. Eli joku saa sieltä tiedosta semmoisen rivin, missä on tolppi ja se ei tiedä yhtään, mitä sillä tekee, niin se voi antaa sen jäsenelle, että katso sinä, mitä tuosta saadaan aikaiseksi. Eli jäsenen tehtävä on sitten esimerkiksi pilkkoa tämä ja tehdä se molempiin suuntiin, että sitten kun joku haluaa sen jäsenen kirjoittaa tiedostoon, niin jäseneltä voidaan pyytää, että annapa sinä hei se oma tiedosta tämmöisenä merkkijonona. Ja mehän siellä meidän henkilöluokkaan demoissa tehtiin jo tämmöisiä ominaisuuksia. No sitten tämä on ehkä pikkasen yksityiskohtaista asiaa toteutukselle, että jos se ulkopuolinen ei tiedä, että jäsenessä on puhelinnumero ja niin edespäin, eikä sen tarvitse välttämättä tietää, mutta silloin se voi tehdä sillä tavalla, että ulkopuolinen voi sanoa sinne, että anna mulle kolmas kenttä merkkijonona. Eli jos katsotaan, että miten esimerkiksi loppupelissä saataisiin tehtyä tämä tähän kaikista vähimmällä vaivalla, niin tämä saataisiin kaikilla vähimmällä vaivalla tehtyä sillä tavalla, että siellä ei ole jäsenessä get-postinumeroa, vaan joku kun tekee tätä, niin mehän voidaan indeksoida nämä, tai miten ne nyt indeksoidaankaan ykköstä, kakkosesta, kolmosta ja niin edespäin, indeksoida nämä kentät, ja sitten voidaan sanoa sille jäsenelle, että annahan mulle neljäs kenttä merkkijonona, ja sitten kun se jäsen antaa sen, niin se käyttöliittymä sitten tähän neljänteen lootaan sitten laittaa sen merkkijonoon, mikä sillä jäsenessä oli. Ja sillä tavalla tämän käyttöliittymä ei koskaan tarvitse tietää, että tuo neljäs kenttä on postinumero. Ja silleen me saadaan se sujuvaksi, että jos mä lisään tänne jäseneen yhden uuden kentän, niin mitään muuta kohtaa ohjelmassa ei tarvitse muuttaa, vaikka se olisi joku web-ohjelma tai muuta. Ja tämä on kohta, missä jos seuraatte niitä JavaFX:n niin kun kehotuksia, että kuinka tämmöisiä ohjelmia tehdään, niin te teette semmoisia ohjelmia, että yksi muutos täällä jäsenessä, niin se poikii niitä muutoksia hirvittävän moneen muuhun luokkaan, ja se on minusta kaikkein muuta kuin ylläpidettävää. Okei, no sitten meillä oli tässä näkyy äsken nyt toinen luokka, eli semmoinen, mikä osaa hallita sen koko kerhon, niin sen luokan nimi voisi olla, että kerho. Eli tässä yksinkertaisessa mallissa sen homma on sitten pitää sitä rekisteriä siinä. Ja tämä on sitten se, joka osaa kirjoittaa sen sisällön sinne tiedostoon. Tämä ei tiedä niistä jäsenistä mitään muuta, kun jäsenet osaa tiettyjä temppuja, eli se jäsen on nyt tässä mallissa sen kerhon avustaja. Eli nyt jos kerho esimerkiksi lähtee kirjoittamaan tiedostoon näitä asioita, mitä meillä tässä on, eli se haluaa kirjoittaa Akuankan tiedostoon, niin, tai haluaa nämä kaikki kirjoittaa tiedostoon, niin se ottaa tältä yhden jäsenen, sanoo sille jäsenelle, että anna se itse merkkijonona, se jäsen tuotti sen tolppajutun, ja sitten se kerho tallettaa sen tolppajutun tiedostoon, siirtyy seuraavan jäsenen kohdalle, sanoo sille, että annapa itsestäsi se merkkijono, ja se antaa sen merkkijono, ja kerho kirjoittaa sen. Ja sitten kääntäen, kun me pistetään tämä ohjelma käyntiin ja meillä on se tiedosto, missä on ne sisällöt, niin se kerho alkaa lukemaan sieltä yhden rivin kerralla, lukee yhden rivin, siinä on ihmeellisiä tolppia, luo uuden jäsenen ja sanoo sille, että katso sinä, mitä saat tuosta irti. Eli tämä kerholuokka lukee ja kirjoittaa sitä. Ja sitten jos me sanotaan siellä meidän käyttöliittymässä, että eti sieltä vaikka akuankka tässä simppelissä versiossa, mulla ei ollut mitään etsimisiä, kun tämä oli oikein oikaistu versio, niin jos sitä haluttaisiin etsiä, niin silloin tämä kerhohan sen tietää, että meillä on täällä monta jäsentä, niin se lähtee menemään yksitellen ja kysyy, että oksaa susisepe. Se ei tiedä sitä, että onko joku jäsen susisepe vai ei, vaan se kysyy siltä jäseneltä, että oksaa susisepe. Ja kun joku sanoo, että mä oon susisepe, niin sitten se pyytää sen tiedot jonnekin käyttöön. Ja sitten jos me halutaan lajitella ne, niin ainoa, joka tietää, että on monta tässä nyt, niin on tämä kerho. Eli se on sitten se, joka osaa ne lajitella. Eli kerho tekee tässä mallissa niitä asioita, että meillä on monta jotakin. Ja sitten meillä on vielä se käyttöliittymäluokka, jonka jo tätä kun katsotte, niin se on tietyssä mielessä pakko sen käyttöliittymäluokan tuntea se jäsen, jotta se osaa ne jäsenen tiedot mätkästä tänne. Sen on pakko tuntea se kerho, että se osaa sen kerhon tiedot mätkästä tänne. Eli nyt kun meillä on se kerholuokka, niin sitten se käyttöliittymäluokka kysyy sitä kerholuokalta, että anna ensimmäisen hepun nimi, anna toisen hepun nimi, anna kolmannen hepun nimi. No kun se käyttöliittymäluokka kysyy siltä kerholta, että anna ensimmäisen hepun nimi, niin eihän se kerho tiedä se hepun nimeä, vaan silloin se käy kysyyn sitten siltä vastaavalta jäseneltä, että anna sinä se hepun nimi. Tämmöisiä näin, että täällä lukee, että ei tiedä kerhoja jäsenen yksityiskohtia, niin näitä ei oikeasti tänne korttiin kirjoiteta. Mä oon halunnut tässä vaan korostaa teille, että ihana tilanteessa tämä käyttöliittymäluokka ei ymmärrä mitään niistä. Ja silloin kun se ei ymmärrä niistä mitään, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä muutan täällä jäsentä, niin mun ei tarvitse muuttaa tätä käyttöliittymäluokkaa vastaavasti. No, tuohan oli meillä pikkasen yksinkertaistettu, että meillä ei ole muuta kuin meillä ei ole siellä niitä harrastuksia mukana, että siinä meidän oikeassa suunnitelmassahan sitten lopulta todettiin, että meillä on harrastuksiakin siellä. Ja sitten kun me lähdetään pohtimaan, että miten se sitten menisi, niin silloinhan siihen tulee niin kuin yksi taso lisää, eli meille tulee sinne oikeastaan yksi luokka, joka on melkein se, mitä mä äsken puhuin kerhona, eli siirretään pykälästä vastuuta alaspäin, eli tehdään sinne luokka jäsenet, joka tekee oikeastaan ne samat, mitä äsken se kerho teki. Ja tehdään sitten vastaava luokka harrastukset. Ja nyt tulee sitten ongelmaksi, että meillä on kaksi tämmöistä luokkaa, harrastukset ja jäsenet. Ja millä tavalla sitten niiden välinen kommunikaatio hoidetaan, niin se ei kuulu sille käyttöliittymälle, vaan se kuuluu jollekin muulle, eli sen takia nyt sitten tehdäänkin sinne kerholuokka, ja kerholuokan tehtävä on nyt se se, että se tietää, että meillä on semmoinen jäsenet luokka, joka ymmärtää jäsenistä jotakin. Meillä on harrastukset luokka, joka ymmärtää harrastuksista jotakin. Ja sen tehtävä on hoitaa sitä yhteistyötä. Ja se pystyy käyttämään sitten apunaan jäsenet, harrastukset, yksittäisiä jäseniä, yksittäisiä harrastusolijoita. Ja käyttöliittymäluokka tekee täsmälleen samaa kuin äsken, että se kommunikoi sen kerholuokan kanssa, eikä näiden muiden kanssa. Eli toi löytyy periaatteessa valmiiksi tehtynä, että miltä nuo kortit sitten näyttäisi, kun kirjoittelette ne kortit, ja voitte kirjoittaa ne kortit wikiin, niin kuin tuolla ohjeessa oli. Eli teette sinne wikiin uuden sivun, joka on vaikka sitten teidän tunnus CRC, ja voitte ottaa näitä yhden tuommoisen pohjakortin, mitä muokkaatte sitten oikein näköiseksi. Eli meille jäisi tänne silloin loppupelissä, niin sitä suunnitelmaa varten, mistä mä tämän harjoitustyön mallin teen, niin meille jäisi jäsenluokka, joka on tavallaan niitä pohjaluokkia, että sillä ei enää muita avustajia. Meillä on harrastusluokka, joka on täsmälleen samalla niin kuin se jäsen, mutta se vastaa vaan harrastuksen vastaavista ominaisuuksista, ja sillä ei ole noita avustajia. Ja sitten meillä on se kerholuokka, joka osaa noita monikollisia käsitellä ja yksiköllisiä. Ja sitten meillä on jäsenet-luokka, jonka ainoa tehtävä on pitää huolta siitä, että meillä on monta jäsentä. Tämä ei ymmärrä mitään harrastuksista. Meillä on harrastukset-luokka, jonka tehtävä on ylläpitää montaa harrastusta, mutta se ei ymmärrä taas mitään jäsenistä. Koska sitten se, että jäsenille ja harrastuksille joku yhteenliittäminen jollakin tavalla, niin sen hoitaa tämä kerholuokka. Ja sitten meillä on se käyttöliittymäluokka, joka sitten kommunikoi kerhon kanssa. Sen ei tarvitse tietää mitään siitä, että meillä on jäsenet-luokka välttämättä. Se voi kaikki byrokratia mennä sen kerholuokan kautta. Mutta sitten kun se pyytää sieltä kerholta, että annapas mulle vaikka jäsen, jonka nimi on Susisepe, niin sen jälkeen, kun se on saanut sen jäsenen, niin sen jälkeen sen on pakko kommunikoida sen jäsenen kanssa, että se saa siihen näyttöön laitettua ne jäsenen tiedot. Ja vastaavasti, jos sillä jäsenellä on harrastuksia, niin sitten kun se pyytää kerholta niitä jäsenen harrastuksia, niin sitten sen tarvitsee sen yksittäisen harrastuksen kanssa pystyä kommunikoimaan, että se saa ne siihen näyttöön. Ja paljonko meille tuli näitä kortteja nyt, niin siinä mun esimerkissä, jos katsotte sitä alkuperäistä tiedostoa, mikä suunniteltiin siinä kakkosvaiheessa, niin mullahan oli siellä tiedosto jäsenet ja tiedostoharrastukset. Eli mulla oli kaksi tiedostoa siinä alkuperäisessä suunnitelmassa. Ja sitten ne tiedot oli liimattu yhteen sillä, että jäsenessä oli ID-numero ja harrastuksessa oli sama ID-numero. Eli nyt näitä kortteja tuli mulle sitten sillä tavalla, että jokaisesta tiedostosta tulee mulle kaksi korttia. Jokaisesta tiedostoa vastaten tulee kaksi korttia tänne. Eli se kortti, joka tarkoittaa, että mulla on monta tämmöistä, eli se, joka tietää, että niitä on monta alekkain siellä. Ja sitten toinen kortti, joka on sitten se, että mitä siinä yhden tiedoston rivissä on. Eli jokainen tiedosto tuottaa mulle nytten, eli jos tuossa tiedostojen lukumäärä olisi n, niin mulle tulee sitten sen takia kaksi kertaa n-korttia piirrettäväksi. No, sen lisäksi mulle tuli tähän vielä kortti nimeltä kerho, eli siitä tulee mulle yksi kortti, ja sitten mulla oli vielä se käyttöliittymäkortti, eli siitä tulee yksi kortti. Eli tuosta kaavasta missä n on teidän alkuperäisen suunnitelman tiedostojen lukumäärä, eli tuosta kaavasta te näette, että monta korttia teidän pitäisi tehdä sinne, tai toisin kirjoitettuna, että 2n plus 2 korttia teiltä pitäisi löytyä sitten siinä harjoitustyön nelosvaiheen suunnitelmassa. Ja nyt tosiaan näiden korttien hyvä puoli on se, että täällä on sanottu ihan selkeällä suomen kielellä, että mitä hommia tämä yksi luokka tekee täällä. Tässä ei ole mitään siitä, että miltä se näyttää javana tai mitä attribuutteja siinä on tai muuta. Sitä ei tätä kantaa. Se on yksityiskohtia. Ja jos se olisi se pahvikortti, niin ne yksityiskohdassa olisi kirjoitettu sinne pahvikortin takapuolelle. Eli sinne voisi kirjoittaa semmoisia toteutusyksityiskohtia siitä. Eli jos joku kysyisi, että kuka osaa etsiä, ja sitten kysyisi vielä, että miten se osaa etsiä, niin se voisi olla kirjoittu sinne kortin takapuolelle. Eli jos te haluatte tehdä, niin te voitte tietyssä mielessä yrittää kuvata tänne perään sitä kortin takapuolta, jos siltä tuntuu hyvältä. onko CRC-korteista kysyttävä. Eli tämä on puolet teidän sitä harjoitustyön nelosvaiheesta. Menee 15-20 minuuttia tämän homman tekemiseen. Eli laskette, montako tiedostoa teillä on. Ja tiedostoa on ja joka tiedosto tuotti sen kaksi tänne. Plus sen yhden kortin, jonka tehtävä on kasata nämä kaikki yhdeksi kimpaksi. Eli tässä tapauksessa kerho. Okei. Tätä tilannetta periaatteessa voi yrittää kuvata sillä UML:llä, joka ehkä näyttäisi UML:llä piirrettynä tämmöiseltä, että meillä on kerholuokka ja meillä on käyttöliittymäluokka. Ja periaatteessa meillä voisi olla jopa monta käyttöliittymää yhteen kerhoon. Ja jos tässä tehdään siinä jatko-osakurssissa web-käyttöliittymä, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin tähän yhteen kerhoon monta käyttöliittymää, koska joka ikinen, joka tulee sinne omalla selaimellaan, muodostaa oman käyttöliittymän sinne, mutta ne käyttää silti samaa kerhoa. Eli tuossa on sanottu, että yhteen kerhoon voi liittyä monta käyttöliittymää. Silloin, kun sitä ajetaan tällä yksittäisessä PC:ssä, niin sehän ei tietysti ole kauhean mielekästä, että siihen on monta käyttöliittymää, mutta semmoisessa web-versiossa se on ihan järkevää. No sitten on sanottu, että sen kerhoon kuuluu 0-n kappaletta jäseniä, ja siihen ei otettu kantaa tässä, että miten se muodostetaan tänne niitä 0-n kappaletta. Eli sillä CRC-korteissa se näkyy sillä tavalla, että meillä on se jäsenet-luokka. Ja sitten jokaiselle jäsenelle kuuluu 0-n kappaletta harrastuksia. Eli tuo tähti tarkoittaa tuossa, että niitä on nollasta mihin tahansa määrään. Ja miten tämä liimaus on tehty, niin meillähän se liimaus oli tehty sillä tavalla, että meillä on se harrastukset-luokka ja sitten se kerholuokka osaa sitten yhdistää niitä asioita. Eli mä pidän tämän UML-kuvan ongelmana siitä, että täällä ei nyt lue niitä vastuita, että mitkä se on olemassa. Eli tämä jää niin kuin vajaavaiseksi sen tekijöiden kannalta, mitä hommia kenenkin tässä pitää tehdä. Ja sitten tässä ei näy sitä toteutusta niin hyvin, että miten me tämä toteutetaan. Eli pitää olla kokenut UML-lukija, joka ymmärtää, että kun täällä lukee tämmöinen, niin mä toteutan sen sillä tavalla, että mä luon ylimääräisen luokan sinne väliin, joka sitten pitää yllä montaa tuommoista. Eli sitten kun sitä on tehnyt paljon, niin sen jälkeen tästä ymmärtää, että tämä mitä tuossa on, niin se tarkoittaa meille sitä jäsenet-luokkaa. Mutta se tässä vaiheessa puuttuu. Itkosen Jonne piirti sitä oman kuvan, joka näyttää samalta, mutta vähän eri tavalla piirrettynä. Joo, mutta siitä siellä UML-kurssilla lisää, mutta miettikää siinä UML-kurssilla sitten, kun aikanaan olette, niin sitä, että kertooko se kaikki asiat, että sen takia niin kun sen kaveriksi on jotakin kivalla lisää, ja siksi meillä on tuo CRC-kortit siitä. Okei, mutta tuokaa ei vielä minun mielestä anna nuo CRC-kortit niin kuin apuja siihen, että kuinka mä lähden tätä koodaamaan. Eli kaikista eniten mä itse niin kuin koodarina kaipaan apuja siihen, että missä kohti mulla on niitä Java-viitteitä ja missä kohti mulla on sitten taulukoita tai jotain muuta. Ja sen takia mä haluan, että siitä piirretään tämmöinen oliokaavio. UML-kuvat on luokkakaavioita. Ja me tehdään olio-ohmointia, niin mun mielestä on selkeämpää, että meillä on piirrettynä ne oliot näköiselle. Eli se oli sitten, minkä mä oon sinne teille jakanut. Eli piirrettäisiin tämmöinen kuva, ja se ei ole pakko olla tämmöinen kolmiulotteinen, saatte käyttää siihen piirtämiseen mitä tahansa hyvää piirtämisvehettä, mikä löydätte. Ihanteellisissa piirtämisvehkeissä nämä nuolet tarttuu kiinni näihin laatikoihin. Että sitten jos tätä laatikkoa siirrätte muualle, niin tuo nuoli tulee mukana. Että en kehota mitään peinttiä tai semmoista käyttämään, koska siellä ne nuolet ei niin kuin ole eläväisiä otuksia. Eli joku vektorigrafiikkaohjelma maan piirtein tämän semmoisella kuin Microsoftin Visiolla, mikä oli älyttömän hyvä ohjelma, ja Microsoft huomasi, että täällä on älyttömän hyvä ohjelma, ja se meni tietysti ja osti sen, ja sen jälkeen se on mennyt vaan alaspäin se Visio, että se oli tosi hyvä silloin aikanaan, kun se oli toisen puulaakin ohjelma, ja sen jälkeen se vaan tyypillisen tapaan monimutkaistunut ja mennyt hankalammaksi. Okei, mutta siinä ei ole pakko olla, että siinä Visiossa vaan oli hienosti tuommoisia kolmiulotteisia laatikkoja, niin niitä sinne sitten piirtelin. Ja nyt tämä käyttöliittymäluokka täällä. Eli nyt näitä pitäisi osata verrata niihin CRC-kortteihin. Eli meillä on samat luokat kuin äsken oli. Mutta nyt jos meillä on luokka jäsen, niin täällä kuvassa on sitten, jos niitä oikeasti jäseniä voi olla monta, niin täällä kuvassa meillä on sitten monta jäsentä. Ja ihannetilanteessa tämä kuva on täsmälleen sama kuin se teidän kakkosvaiheen tiedostojen sisältö. Eli nytten, jos sä kakkosvaiheen tiedostojen sisällöstä löydätte, että se tiedostossa on teillä semmoinen rivi, jossa lukee akutolppa, ankkatolppa, vai oliko ne samassa, en muista, niin silloin te löydätte täältä suoraan tältä tiedostosta, että ahaa, se sitten aikanaan oliona on sitten tonne matkustanut sen tiedoston tietyn rivin sisältö. Ja sitten jos meillä toisella rivillä luki täällä susi-sepe, täällä oli joku numerokin vielä, susi-sepe, niin ahaa, se susi-sepe on matkustanut tänne. Ja sitten täällä oli toinen tiedosto, missä luki, että ykköstyyppi harrastaa kalastusta, niin se onkin matkustanut täällä kuvassa jonnekin. Eli jokainen teksti, mikä teillä siellä alkuperäisessä tiedostossa on, niin löytyy sitten täältä kuvasta. Ja sillä tavalla me saadaan apuja siihen ohjelmointiin, koska sitten me nähdään, että mihin ne on sitten, niin kun se tiedosto on muuttunut siellä ohjelmassa. Eli se, mitä me toisaiseksi ollaan tehty, niin me ollaan tehty tätä käyttöliittymää osittain. Eli se meidän kerho GUI main on yksi osa tätä käyttöliittymää. Ja oikeastihan tämä käyttöliittymä koostuu monesta osasta. Eli siellä on se kerho GUI main ja sitten siellä on se kerho GUI controller ja sitten siellä on niitä FXML-tiedostoja, ties kuinka monta kappaletta. Ja niillekin saattaa olla kontrollereita siellä. Niillekin saattaa olla kontrolleriluokkia siellä. Ja kaikkea sitä mä oon tässä nyt kuvannut vain yhdellä luokalla, että ei lähdetä siihen yksityiskohtaisuuteen, että kuinka monen osaan se on pilkottu se käyttöliittymä siellä. Antaa sen olla. Ja tätä mallia, mikä tässä nyt tulee, niin tätä sanotaan, sille on monta nimeä, Model View Controller on yksi nimi, eli malli, näkymä ja kontrolleri. Eli nyt tämä näkymä on meillä se FXML-tiedosto, mikä me ollaan piirretty. Eli tämän MVC-suunnittelumallin idea on se, että meillä voi olla joku graafikko, joka piirtää sen viewn. Eli voi olla joku graafikko, joka piirtelee vaikka nyt sillä skenebuilderillä sitä, että miltä se näyttää se ohjelma. Microsoftin tapauksessa se piirretään sillä Microsoftin Blendillä, mikä on aika hyvä ohjelma piirtää graafisia käyttöliittymiä. Että ihan eri maailmassa kuin se skenebuilder. Mutta joka tapauksessa joku työkalu, millä tehdään se näkymä sinne. Ja sitten se, että miten me kommunikoidaan sen näkymän ja muun välillä, niin siinä on meillä se controller-luokka. Eli meillä se oli se kerho GUI-controller.java-luokka. Ja siinähän sitten laitettiin niitä liimauksia siihen, että sieltä controller-luokan ja sitten tämän FXML-tiedoston välillä oli tietyt komponentit nimetty ja niissä päästiin niin kuin keskustelemaan keskenään. Ja sitten me tarvitaan se, että meillä on se kerholuokka, niin sitten tästä käyttöliittymäluokasta, eli siinä meidän mallissa nimenomaan sitä kontrolleriluokasta on sitten viite tuonne kerholuokkaan. Mutta kuten sanoin, niin tämä yksityiskohta, että miten tuo käyttöliittymä on jaettu osin, niin ei otettu tässä kuvassa kantaa, se ei meille nyt anna hirveästi lisää siinä. No niin, eli meillä on siellä käyttöliittymäluokassa tavalla tai toisella viite kerholuokkaan. Ja mikä on kerholuokka? Niin kerholuokka on semmoinen, että kerholuokka tietää, että meillä on jäseniä, eli sen takia kerholuokasta on yksi viite. Viite jonnekin, missä me saadaan piettyä monta jäsentä, eli jäsenet-nimiseen luokkaan, eli sillä meidän CRC-kortissa olisi jäsenet-niminen luokka. Ja mitä jäsenet-niminen luokka tietää, niin se tietää esimerkiksi sen kerhon nimeä ja se tietää sitten esimerkiksi sen tiedoston nimeä, mistä se löytää ne jäsenet. kaikista tärkein, mitä se tietää, niin se tietää, että montako jäsentä meillä on tällä hetkellä siellä meidän systeemissä käytössä. Sitten riippuen toteutustekniikasta, niin meillä voi olla tilaa useammalle jäsenelle, tässä kuvassa on tilaa 8 jäsenelle, niin tavalla tai toisella tämä jäsenet-luokka tietää, että mulle mahtuu tänne 8 jäsentä, mutta mä oon käyttänyt niistä toistaiseksi vain 3 jäsentä. Sitten kerhosta on, eli näitä jäsenet-luokkia ei voi piirtää tuonne, jos löydätte jonkun mun vanhan C++-aikaisen kuvan tästä, niin C++-sassa luokat pysty olemaan rehellisiä muuttujia. Javassa ja C-sharpissa oliot pystyy olemaan vain viitteitä. Eli jos löydätte jonkun C++-aikaisen kuvan tästä, niin se voi olla silloin tämän näköinen. Eli tämän kerholuokan sisällä on jäsenet-luokka ja harrastukset-luokka. Mutta Javassa ei voi silleen tehdä, koska Javassahan ei ole olemassa olioita muuttujina, on olemassa vain viitteitä, ja ne oliot asuu jossakin Huitsin Nevadassa, yleensä siellä heap-muistialueessa. Eli sen takia tällä kerholuokasta on vain viite sinne jäsenet luokkaan ja harrastukset luokkaan. Ja mitä harrastusluokka osaa, niin harrastusluokka on täsmälleen samanlainen kuin tuo jäsenet luokka, eli se tietää sen tiedoston nimen, mitä hän käsittelee. Se tietää, että meillä on tällä hetkellä 6 harrastusta, eli mulla on varmaan sitten ollut 6 riviä siinä suunnitelmassa. Se tietää, että meille mahtuisi maksimissaan 10 harrastusta, ja eipä nyt hirveästi enempää. Ja kuinka se toteuttaa sen, että niitä on monta niitä harrastuksia, niin se toteuttaa sen sillä tavalla, että meillä on taulukko, mistä on viitteitä niihin harrastuksiin. Ja taas Javassa ei voi olla taulukkoa jäsenistä tai harrastuksista, Javassa voi olla vain taulukko, josta on viitteitä niihin olioihin. Samalla tavalla kuin C-sharpissakaan ei voi olla taulukkoa olioista, mutta C++ voisi olla taulukollinen olioita, mutta siitä omat murheensa, että tämä vaihe tehtiin C++:lla käytännön syystä ihan samalla tavalla. No niin, eli jäsenet luokasta on viite taulukkoon, ja taulukosta on sitten viitteitä niihin kyseisiin harrastuksiin, mitä meillä on olemassa. Harrastuksista on viite taulukkoon, josta on viitteitä niihin vastaaviin harrastuksiin. Ja mitä sitten yksittäinen jäsenluokka tekee? Niin yksittäinen jäsenluokka tekee sitten sen, että se pitää niitä, mitä se CRC-korttiin sovittiin. Se tietää ne jäsenen ominaisuudet. Ja toi nyt on ainoa paikka, missä mä sallisin 3 pistettä, että koska siinä oli 13 ominaisuutta siinä mun jäsenluokassa, niin tätä nimeä ja ID-numeroa lukuun ottamatta nämä muut jäsenen ominaisuudet on aika toisarvoisia. Eli ne ei tämän kuvan kannalta tuo lisäarvoa, eli sen takia mä oon tuossa sanonut ja niin edelleen. Mutta muussa kohti mä en käyttä sitä 3 pistettä ollenkaan, koska ne, mitkä on niin kuin oleellisia asioita, niin ei piilotella niitä sillä 3 pisteellä. Ja niitä sinne helposti tulee sitten sinne suunnitelmaan. Eli jäsen oli jo tietää, että hän on Akuankan tiedot pitää sisällään, toinen tietää, että pitää Sepesuteen tiedot sisällään, kolmas tietää, että hän pitää Velipontevan tiedot sisällään, ja vastaavasti, kun katsotaan tätä harrastuksiin, niin yksi pitää sen tiedosta löytyneen ensimmäisen rivin tiedot, toinen pitää toisen rivin ja niin edespäin. Eli nyt ne rivit, mitä tiedostossa löytyy sinne alkuperäisessä suunnitelmassa, niin ne on vaan laitettu vastaavien olioiden kohdalle. Ja sen jälkeen, kun olette tämän piirtäneet, niin tämä on se kuva, mikä teillä pitää olla aina mukana. Kotonakin se on tyyny alla yöllä, että se on se, mistä teille löytyy kaikki, mitä siihen teidän ohmaan pitää tehdä. Ja nyt kun saatte sen kuvan piirrettyä, niin esitätte niitä kysymyksiä, mitä te olette suunnitellut sinne teidän harjoitustyöhön, ja mietitte, että löytyykö tältä kuvasta vastaus siihen kysymykseen. Jos tältä kuvasta ei löydy vastausta siihen kysymykseen, niin silloin teiltä puuttuu jotakin edelleen. Eli mitään hämärää ei saa olla tässä. Ja nyt jos mä esimerkiksi esitän tänne kysymyksen, eli täällä käyttöliittymässä nyt joku kirjoittaa johonkin hakulootaa, että hän haluaisi löytää akuankan. Niin miten me löydetään siihen vastaus? Niin mehän löydetään vastaus sille, että täällä käyttöliittymältä on viite kerhoon. Tää lähettää sinne kysymykseen, että etsi akuankka. no mitäs kerho tietää? Kerho tietää, että hänellä oli jäseniä ja harrastuksia, jolloin eihän tämä kerho lähde etsimään mitään. Eli jos luette B-virtaista keskisuomalaista, niin tämä on niinku suurin piirtein se, kuka se on se, joka ei mitään osaa tehdä, mutta antaa aina hommat sille B-virtaiselle. Eli tämähän ei tietysti mitään osaa tehdä tämä kerho, mutta se tietää, että on täällä tämä jäsenet-luokka, niin se viskaa sen kysymyksen tuolle jäsenet-luokalle, että etsi sinä akuankka. No mitä jäsenet-luokka tietää, niin jäsenet-luokka tietää, että aina täällä on taulukollinen niitä, lähtee jokaiselle yksitölle heittämään kysymykset, että ootko sinä akuankka, ootko sinä akuankka. No jos täällä joku raukka tunnustaa olevansa akuankka, niin se palauttaa sen tiedon tuolle kerholle, että tuommoisen mä löysin, eli jos on esimerkiksi funktio se etsi, niin silloin sen funktion paluarvona on se, että tuossa on viite siihen akuankkaan, minkä mä löysin. Ja nyt sitten, jos oli tällä kerholuokassa oli se etsi, oli funktio, niin silloin tämä kerholuokka ylpeänä palauttaa tuonne käyttöliittymäluokalle tiedon, että mä löysin sen, vaikka se ei sitä löytänyt. Mutta näinhän se normaalissa organisaatiossakin menee, että pomothan sen kunnian kerää siellä, eikä ne, jotka sen työn teki. Eli se palauttaa tuolle kerholle käyttöliittymälle viitteen, että tuosta löysi akuankan. Eli silloin tuolla käyttöliittymällä on nyt sitten suoraan viite tuonne, että siinä on se akuankka, ja sitten se käyttöliittymä voi sille lähteä tekemään jotakin, esimerkiksi laittaa sen tiedot siihen niihin laatikko-osiin. No, jos täältä esitettäisiin kysymys, että kuka harrastaa kalastusta? Eli jos semmoinen kysymys täältä esitettäisiin, niin vastaavastihan me lähetettäisiin tuonne, niin kuin Olio Hemmot sanoo, että viesti, etsi kuka harrastaa kalastusta. No kerho ei asiasta mitään ymmärrä, mutta se ymmärtää, että meillä on jäseniä ja harrastuksia, jolloin kerho lähettää sitten tuonne kysymykseen, että eti mulle kalastusharrastus sieltä. Ja samalla tavalla kuin äsken, niin tämä harrastukset luokkahan se osaa etsiä, ja harrastukset luokka löytää tuosta, että tuossa on Olio, joka edustaa sitä kalastusharrastusta, ja se palauttaa tuolle sen, mutta sehän ei ollut vastaus näin kysymykseen. Eli sehän ei ollut vastaus kysymykseen, että tuossa on se kalastus, vaan kysymys oli se, että kuka harrastaa kalastusta. Ja sen takiahan me sitten lähdetään tänne, eli nyt tämä kerhohan tietää, että ei se ihan totaalisen tyhmä ole, se tietää sen verran, että täällä on niitä ID-numeroita, ja se kysyy tuolta löytyneeltä harrastukselta, että hei, mikä siellä on ID-numero, ja se vastaa, että mun ID-numero on 1, ja sitten se lähettää tänne jäsenistölle kysymykseen, että etipäs mulle semmoinen jäsen, jonka ID on 1, ja tämä jäsenethän oli hyvä etsimään, eli se etsii sieltä ja löytää tuosta akuankan, eli se palauttaa sitten, että tuosta löytyy akuankka, se palauttaa sen tänne kerholle tiedoksi, että akuankka oli se, jota etittiin, ja tämä palauttaa sitten sen tiedon tuolle käyttöliittymällä, eli silloin käyttöliittymälle tulee lopulta vastauksena, että toi on se heppu, joka harrastaa kalastusta. Eli tällä tavalla kaikki ne kysymykset, mitä teidän siinä alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että mitä teidän ohman pitää osata, niin käytte läpi, että löytyykö täältä jollakin tavalla se vastaus siihen. Ja se, että kuka osaa mitä tehdä, niin sehän oli kirjattu siihen CRC-korttiin, että kaikista ihanne olisi se, että jos tähän pystyisi linkittämään sen, että tässä on se kerhon CRC-kortti ja tässä on se jäsenet CRC-kortti ja niin edespäin. Ja miten tämä ero sitä UML-kuvasta, niin tämä ero sitä UML-kuvasta sillä tavalla, että täällä on oikeasti monta tämmöistä jäsenoliota. Eli siinä UML-kuvassa oli yksi ainut jäsenluokka. Ja mitä mä haluan sitä kuvasta nähdä, niin mä haluan nähdä sitä kuvasta sen, että kun mä joudun tekemään Java tai C-sharpia, niin jokainen nuoli täällä on C-sharpissa tai Javassa olioviite. Eli joka kerta, kun täällä kuvassa on teillä nuoli, niin se tarkoittaa sitä, että teillä on olioviite. Ja mitä se olioviite tarkoittaa, niin teidän ohmakoodista pitää löytyä sitten new jokaista nuolta kohti. Eli jos teidän ohmakoodissa ei ole nyytä, joka luo esimerkiksi täällä tämän velipontevan jäsenen, niin ei se sinne voi mistään tupsahtaakaan. Eli joka nuolessa te tiedätte, että tätä varten tarvitsisi olla nyy jossakin. Totta kai se nyy voi piileskellä esimerkiksi silmukassa. Eli tässä kun me luetaan se tiedosto aikana, niin totta kai nämä kolme nuolta, eli kolme nyytä tuossa tulee sitten siinä kun me luetaan silmukassa sitä sitä tiedostoa. No sitten yksi, mikä tässä kuvassa pitää huomata, mikä oli jo siellä meidän suunnitelmatiedostoissa, niin nyt tässä saattaisi joku naapurin poika nohevana huomata, että tämä on indeksissä 0, sen ID on 1, tämä on indeksissä 1, ID on 2, ja nyt se saattaisi tehdä nohevana poikana johtopäätöksen, että nämä ID on aina yhtä isompia kuin indeksit. Ja siinä teidän kuvassa on syytä rikkoa se illuusio, koska kirjoittakaa ylös heti paperille, koska se on puolet ihmisistä tekee sen virheen, että ID-numerot eivät ole samoja kuin indeksit. Niillä ei ole mitään yhteistä keskenään. Ne elää ihan eri elämäänsä. Eli tässä kohti hetken joku saattaa tehdä sen päätelmän, että ID-numerot on yhtä isompia. Mutta meillähän saattaa olla, että meidän kerhossa on ollut joskus jäsennumero 3, ja se on poistettu sieltä kerhosta. Ja sen takia tuossa kohti ei enää pädekään se sääntö, että ID-numerot olisi yhtä isompia. Eli niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Ja se illuusio on sieltä heti syytä niin kuin rikkoa jollakin tavalla tuossa kuvassa. No minkä takia, jos se on poistettu 3, niin minkä takia mä en ole veli Pontevalle vaihtanut 4? Siis kun se aiheuttaisi älyttömästi muuta hommaa, koska jos mä tähän vaihtaisin 3, kun se entinen 3 on poistettu, niin silloin täällä pitäisi kaikki veli Ponteva ID:t käydä puottamassa yhtä pienemmäksi. Ja jos meillä olisi miljoonia muita jäseniä ja niiden harrastuksia siellä, niin kaikkia pitäisi mennä räpläämään yhdellä. Ja se prosessi veisi älyttömän pitkä aikaa, ja sinä aikana me ei uskaltaisi siellä tietorakenteessa tehdä yhtään mitään, koska jos joku menisi sieltä ottaa semmoisen kesken muutoksen olevan toiminnan, niin se menisi koko homma ihan sekaisin. Eli päästään paljon vähemmällä, kun ei yritetä paikata niitä puuttuvia numeroita sieltä. Kyllä niitä numeroita riittää. Jos tämä on intti, tämä ID-numero, niin tämähän pääsee 2 miljardiin asti. Jos se on etumerkitön intti, niin se pääsee 4 miljardiin. Jos teitä pelottaa se, että teille niin kun pitäisi saada koko maapallon ihmiset sinne, niin pistätte longin sen tyypiksi, niin sitten muuten riittää niitä numeroita, että vaikka niitä kerran sekunnissa tuhoisitte, niin te ette saa niin kun ikinä niitä kaikkia numeroita siitä käytyä läpi itse. Eli ei kannata nähdä mitään vaivaa siihen, että ne puuttuvat numerot käytettäisiin hyödykseen, vaan se paremmin korostaa sitä, että täältä on yksi jäsen joskus ollut ja se on menetetty. Korpissa esimerkiksi ei koskaan poisteta mitään, eli korpissa kaikki mitä sinne korppiin ikinä talletetaan, niin se on siellä aina olemassa. Ainoa mikä korpissa tehdään, niin siellä on yksi ylimääräinen lippu näissä jokaisessa oliossa, että onko tämä tuhottu vai eikö ole. Eli jos siellä vahingossa tuhottaisiin jotakin ja vuosien päästä huomattaisiin, että voi ei se pitäisi löytää takaisin, niin se löytyy sieltä aina. Eli se on yksi syy, miksi korppi aika vähän on niin kuin sekaisin, että sieltä ei ikinä voi hävitä tietoa. Mulla ei ole mitään tapausta tiedossa, missä se olisi hävinnyt, paitsi kerran kaverilta unohtui puolipiste SQL-lauseesta pois, ja silloin sen delete, tulikohan yksi ylimääräinen puolipiste väliin. Semmoinen delete, mikä piti poistaa vain yhden ihmisen tapahtumat, niin sitten siitä tulikin, että delete tähti from tapahtumat. Kun siinä piti olla vielä se verelause perässä, niin sitten meni kaikkien ihmisen tapahtumat. Mutta se tehdään tietokannassa, tehdään tunnin välein varmuuskopio siellä. Tunnin välein varmuuskopio, ja silloin niin kun pelkästään se tietokannan palauttamisella päästiin sen saman tunnin alkuun. Ja sitten joka ikinen SQL-lause, mikä se suoritetaan, niin se tallettuu logitiedostoon, jolloin ne sen tunnin jälkeiset SQL-lauseet pystyttiin suorittamaan siinä uudestaan ja päästiin niin kuin takaisin siihen samaan minuuttiin, milloin se onnettomuus oli tapahtunut. Mutta sekään ei niin kuin kadonnut se tieto niin kuin sen takia, että se niin kuin järjestelmä pettäisi, vaan siellä oli niin kuin ihan raaka vahinko tullut kirjoittaessa kaverille. Okei, eli tämmöinen oli se harjoitustyön 4. vaihe. Piirrätte ne CRC-kortit ja piirrätte tämän tämmöisen kuvaan. Onko tästä vaiheesta kysyttävää? Eli 3. vaiheen palautusaika loppu tällä viikolla ja tämän on ensi viikolla. Eli tälle ei ole kauhean pitkästi aikaa, mutta ei tässä kauhean pitkästi pitäisi mennäkään. Ja me tarvitaan tämä kuva ihan välttämättä, koska ensi viikolla ruvetaan miettimään sitä, että miten tämä sitten tehdään Javalla, mitä tämä kuva sisältää. Eli se on se meidän harjoitustyön 5. vaihe, että me saadaan tämä kaikki toimimaan Javalla. Ja sitten harjoitustyön 6. vaihe on se, että me osataan lukea tiedostoa tänne meidän suunnitelman tietorakenteen sisälle. Ja harjoitustyön 7. vaihe on sitten, että me ruvetaan antaa tänne käyttöliittymälle lisää toiminnallisuutta. Eli tämä käyttöliittymän toiminnallisuus on vielä aika alkeellista meillä, ja se on tietysti meille se työläs osa siellä, mutta että sinne saa on järkeä tehdä mitään, niin tämän osan pitää olla toimia kuin junan vessa. Eli sen takia meillä nyt niin kuin, ei ole mitään järkeä, että meidän käyttöliittymä pyytäisi ihmistä kirjoittamaan tiedoston henkilön nimeen, ja sitten meillä ei alla oleva rakenne ole luotettava, että se tallentaisi sen nimen, ja se pysyisi siellä järjestelmässä. Eli sen takia tämän täytyy toimia ennen kuin sitä käyttöliittymää järkeä sinne enempää tehdä. Me aloitettiin sillä käyttöliittymäsuunnittelulla, koska se asiakas tarvitsee sitä, että se näkee, mitä se ohma tulee näyttämään. Mutta sen jälkeen meille tulee hetki, milloin meidän pitää niin kuin tehdä asioita siellä taustalla. Ja sitten kun me ruvetaan, tämä saadaan toimimaan, niin sen jälkeen, eli se vitos- ja kutosvaihe, niin sen jälkeen me ruvetaan tekemään lisää toiminnallisuutta ja sitten taas se asiakkaan vuoro on siinä meidän kanssa telmiä. Joo, tästä kysyttävää. Teillä voi olla enemmän niitä tiedostoja kuin meillä on tuossa mun mallissa. Ja siksi mä oon piirtänyt teille yhden mallin, jota mä en ole näköjään muistanut siirtää Timiin. Eli se on vielä tuolla wikipohjalla. Eli jos teillä on se tilanne semmoinen, että teillä on esimerkiksi sanottuna, että teillä on niitä jäseniä, ihan niin kuin meillä oli äskenkin, siihen ei mitään eroa. Mutta sitten jos moni ihminen voi harrastaa kalastusta, niin se mun alkuperäinen malli ei ole fiksu siihen, että moni ihminen harrastaa kalastusta, koska silloin moneen harrastuksen kohdalle tulee sama teksti. Ja aina kun sama teksti tulee moneen paikkaan, niin rakenteessa jotain vikaa. Koska sitten jos mä korjaan sitä yhtä kalastussanaa, niin ne kaikki muut kalastussanat on vielä väärin. Eli sen takia sitten siinä tilanteessa oikeasti järkevämpi on niin, että ne mahdolliset harrastukset luetellaan yhdessä tiedostossa, ja sen jälkeen liimataan niitä yhteen sillä tavalla, että meillä on, jos akuankka harrastaa kalastusta, niin meillä on tiedosto, missä sanotaan, että akuankka, eli akuankka ID oli yksi, harrastaa aihetta yksi, eli akuankka harrastaa kalastusta. Ja siihen voidaan sitten sanoa vielä se, että milloin akuankka on aloittanut sen harrastuksen ja montako tuntia se viikossa tekee, koska sitä tietoa ei voi tänne yleiseen kalastukseen laittaa. Mutta tänne yleiseen kalastukseen voitaisiin laittaa sellaista lisätietoa, mikä liittyy kalastukseen, että sitä tehdään jonkun vesialueen päällä yleensä tai mitä muuta siihen mahtaisi liittyäkään. Siitä jos me halutaan sanoa, että sepesusi harrastaa laiskottelua, niin sitten mä sanottaisin, että jäsen kakkonen, no oli huonoja esimerkki, kun oli sama numero kaikissa, eli veli Ponteva harrastaa susiansojen rakentamista, niin veli Ponteva harrastaa susiansojen rakentamista, eli se lukee tuossa. Eli nyt meillä olisi kolme tiedostoa tässä, jos tämä olisi tämmöinen tämä meidän suunnitelma. Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitten kortteina, että meille tulee 3x2 niitä kortteja, eli meille tulisi jäsenet-kortti, harrastuksen aiheet-kortti, ja sitten meille tulisi, harrastuksen nimet ehkä tuossa, sitten meille tulisi harrastuskortti, joka kertoo näillä ID:llä, että kuka harrastaa mitä, ja sitten siitä monikko harrastukset-kortti. Eli siksi meille tulisi 3 korttia siitä, sitten tulisi se yksi kortti, joka liimaa sen kaiken yhteen, eli kerhoksi. Ja silloin siinä kuvassa on 3 viitettä ja sitten se yksi käyttöliittymäkortti. Eli silloin meillä on sitten 2 korttia enempi kuin siinä mun mallipiirroksessa. Tämä liimaustiedosto tässä, niin se ei ole kaikissa tilanteissa noin iso, joskus se voi olla paljon pienempi, että siinä vaan liimataan niitä asioita yhteen ilman semmoista lisätietoa, niin kuin mulla oli tuossa, että milloin se on aloitettu ja kuinka paljon se tehdään viikossa. Eli hyvin monesti semmoinen tyypillinen tietokantarakenne voi sisältää sitä, että meillä on kaksi toisistaan riippumatonta tietokannassa, sanotaan tätä tauluiksi, me sanotaan tätä tiedostoiksi, kaksi toisistaan riippumatonta tiedostoa, ja sitten niille luodaan se suhde, että miten ne liittyy toisiinsa tämmöisellä pikku tiedostolla, millä sanotaan, että tuo ja tuo liittyy yhteen. Okei, tuosta kun piirrette se kuva, niin silloin se tarkoittaa sitten tuohon kuvaan sen verran lisää, että sen äskeisen lisäksi meillä on sitten yksi viite täällä kerhossa, joka viittaa sitten sinne harrastuksen nimiin tai aiheisiin. Ja nyt sitten vastaa kysymykseen, että mitä Akuankka harrastaa, niin sehän nyt on sitten pikkasen pitempi, koska jos me kysytään, että mitä Akuankka harrastaa, lähetetään tuonne se kysymys, että mitä Akuankka harrastaa, niin ensimmäisenä meidän pitää käydä etsimässä täältä Akuankka, no se löytyisi tuosta kohti, eli silloin meillä olisi tiedossa, että Akuankka on tuo. No sitten me lähdettäisiin tuonne heittämään kysymys, että tuonne heitetään kysymystä, mitä ykkönen harrastaa, eli kun me Akuankasta löydetään se, että se on ykkönen, niin me heitetään tuonne kysymys, että mitä ykkönen harrastaa, ja sitten me lähdetään täältä etsimään niitä, missä on meillä ykkösen ID tuossa, eli tuota harrastaa Akuankka, tuota harrastaa Akuankka, tuota harrastaa Akuankka. Eli sitten me ei voidakaan palauttaa enää semmoista yhtä ainutta, niin kuin me äsken palautettiin, niin silloin me käytännössä palautettaisiin tänne jonkunnäköinen tietorakenne, missä meillä on tietoa, että noita kolme asiaa Akuankka harrastaa. No, sehän nyt ei vielä ole hyvä vastaus ne käyttöliittymään, eli jos ne käyttöliittymään menisi sitten tietoa, että Akuankka harrastaa ykköstä ja kakkosta ja nelosta, niin ei sillä käyttöliittymässä näyttäisi hyvältä. Me voidaan periaatteessa tuo palauttaa käyttöliittymälle, jos siltä tuntuu, nyt se nuoli meni väärinpäin, eli tuo sinne käyttöliittymälle, jos siltä tuntuu, että nuo me löydettiin ne harrastukset, mutta sitten käyttöliittymä joutuisi tekemään sitä, että kun se lähtee tulostamaan, niin se ei tulosta, että Akuankka harrastaa ykköstä, vaan se heittäisi tuonne kysymyksen, että mikä se ykkösen kuuluva teksti on, ja tämä heittää sen kysymyksen tuonne noin, että mikä on ykkösen liittyvä teksti. Tämä lähtee etsimään, että missä se löytyy ykkönen, löytää tuolta ja sieltä löytyy kalastus, hahaa. Eli sitten se palauttaa tuonne tiedon, että kalastus on se ykkönen ja silloin se palauttaa sen tiedon tuonne. Eli käytännössä meillä on sitten tuonne suora yhteys, että se ykkönen tarkoittaa kalastusta ja silloin se voi se käyttöliittymä tulostaa meille näyttöön teksti, että Akuankka harrastaa kalastusta. No sitten katsotaan täältä seuraava. Ahaa, se on kakkonen, se harrastuksen tunnus, ja kysytään tuolta kakkosta. Tai sitten tämä olisi voinut jo suoraan, sen sijaan, että se palauttaisi sinne käyttöliittymälle tämän viitetaulun, niin se olisi voinut tehdä suoraan sinne merkkijonotaulun, missä olisi lueteltu ne kalastus, laiskottelu, työnpakoilu. Että ihan miten se sitten siinä vaiheessa tuntuu. Täällä kuvassa olevat nuolet, ne oli niitä Javan olioviitteitä, mutta samalla ne on kommunikaation suunta. Eli nämä nuolet kertoo samalla meille, että miten tämä kommunikaatio voi kulkea. Eli kommunikaatio ei voi ikinä kulkea niitä Javan viitteitä vastavirtaan. Eli se täytyy aina lähteä sillä tavalla, että täältä pyydetään tuon nuolen suuntaisesti jotakin, ja sieltä tulee sitten vaikka funktion paluarvona sitten joku vastaus siihen. Mutta sillä tavalla, että täällä niin kun tämä kerho yhtäkkiä päättäisi, että hän haluaa tulostaa jotakin, niin se ei pysty, koska täältä ei ole nuolta tuonne toiseen suuntaan. Ja jos niitä nuolia olisi toiseen suuntaan, niin silloin me saadaan hankalasti ylläpidettävä asia, kun sieltä ei silloin löydy niitä yksittäisiä luokkia, jotka ei enää muuta käytä hyväkseen. Eli tämä olisi aivan järkyttävä ylläpidettävä, jos täältä olisi viitteitä meille tuonne päin. Koska silloin mitään osaa ei tästä systeemistä voi ottaa irti ja aloittaa sitä tekemään ensimmäisenä, koska sitä ei voi tehdä, koska siitä on viite tuonne, mitä meillä on vielä tehty. Eli sitten kun me ruvetaan Javalla koodaamaan, niin tämä on helpoin aloittaa sillä tavalla, että me etsitään täältä semmoinen, josta ei ole enää viitettä mihinkään, niin tämä me voidaan tehdä ihan riippumatta muista. Ja me Javalla koodataan tämä niin kuin vastavirtaan. Okei, eli näitä tulee sitten enempi, jos teillä on enempi niitä tiedostoja. Mutta se vaan tavallaan tuo kerholuokan vastike on tuossa, mikä isonee sen mukaan, mitä enempi teillä on niitä suunnitelmassa niitä tiedostoja. Ja nyt pitää muistaa, että jos teillä suunnitelmassa on kymmeniä tiedostoja, niin jotkut sieltä pitää niin kuin unohtaa sitten sinne toteutusvaiheessa pois. Ja joko te nyt unohatte ne pois, että rajaatte sen semmoista, että minkä te osaan te toteutatte. Toteutatte siinä ja tyydytte, että tähän nyt ei tule kymmentäkään näitä juttuja, koska se vaan jokainen juttu lisää sitä työaikaa meillä, mutta ei oikeastaan opeta enää mitään lisää. Et oleellista on se, että teillä on tuossa joku, joku muutama kappale niitä ja opitte niiden välillä tekemään sen tarvittavan kommunikaation, niin silloin ne kaikki sen jälkeen olevat lisäjutut on vaan, että jos aikaa olisi käytössä, niin ne pystyttäisiin tekemään. Mulla on siellä sitten se toinen puoli sitä kuvasta, minkä mä jaoin, niin mikä oli ne mustat laatikot siellä, niin selventäkää tosta sinne, mitä siellä oli, niin kuin tyypillisiä vikoja. Eli ennen kuin tuutte tarjoamaan sitä kenellekään katsottavaksi sitä vaiheen nelosta, niin kattokaa, että teillä ei mitään näistä vioista ole, koska nämä on aina mitä sinne ihmiset laittaa. Eli meille on äärettömän tärkeää, että nämä nuolet on olemassa. Miksi ne pitää olla nuolia? Sen takia, koska ne kertoo just sen, että mitä suuntaa meillä kulkee kommunikaatio ja miten päin meillä on se javan viite, kuka tuntee kenet. Niin sen takia siellä jokaisessa viivassa pitää olla se nuoli päässä. Ilman nuolta, niin sillä viivalla ei ole mitään käyttöä. Sitten, elkää kirjoittako näiden laatikoiden sisälle mitään attribuuttien nimiä, vaan näiden laatikoiden sisällä olisi tarkoitus olla dataa. Eli nämä kuvaavat sitä oliota, ja olihan on se semmoinen, milloin se oma henkilökohtainen data, mitä se ylläpitää. Jos te ihan välttämättä haluatte näitä attribuuttia laittaa, niin kirjoittakaa ne attribuutit tänne viereen. Että en mä sitä huonona pidä, jos joku yhden olion viereen kirjoittaa, että mikä niiden attribuuttien nimet on, koska sillä saattaa olla jotain käyttöä. Mutta jos haluatte ne kirjoittaa, niin kirjoittakaa ne niin kuin tässä on, että tuo attribuutti on tuo ja tuo on tuo, ja tämä ei ole missään laatikossa, eli tämä ei ole mikään olio. Tämä on jotakin virtuaalista, mitä ei ole oikeasti sillä javassa olemassa. Eli javassahan yhden olion sisällä on vaan niitä attribuutteja. Ei siinä attribuutissa ole tietoa, että tämä on niin kuin nimi tai jotakin muuta. Eli ne attribuutithan on vaan pelkkiä muistipaikkoja. Ja ne nimet niille attribuuteilla oli vaan sitä, että ne on niin kuin käännösaikaisia juttuja, missä tiedetään, että tämä 7. attribuutti nyt tarkoitti meillä tuota. Okei. Jos mennään tonne suuntaan noita vikoja. Eli tässä puuttuisi tuosta se tieto, että meillä on nyt noita harrastuksia 3 kappaletta. Eli tässä tapauksessa mä oon tänne kuvaan piirtänyt 3 harrastusta. Niin siksi tämän harrastukset luokan pitää tietää se, että mulla on 3 harrastusta. Eli se on sen yksi tärkein ominaisuus, mikä sillä on, että se tietää, että nyt minulla on 3 harrastusta. Sitten jäsenestä ei ollut minkäännäköisiä viitteitä tuonne harrastuksiin. Eli ei sillä meidän CRC-kortissa lukenut, että harrastus on millään tavalla sen jäsenen avustaja. Eli se kytkentä tämän jäsenen ja harrastuksen välille, se on tehty tuon ID-numeron perusteella. Ja se, kuka sitä ID-numeroa käytti hyväkseen, niin se oli tämä kerho. Eli se kerho sitten yhdisti niitä sillä tavalla, että jos piti tietää akuankan harrastus, niin se kävi täältä etsimässä akuankan, löyti, että 1, sitten se kävi tuolta etsimässä missä harrastuksessa on 1 tuossa, ja siitä se tiesi, että nämä kuuluu yhteen. Mutta se ei ole niin kuin tässä jäsenen tasolla, eli tuommoisia nuolia ei saa piirtää. Sitten tänne taulukkoon ei saa kirjoittaa mitään dataa, koska tällä taulukossa ei ole mitään muuta kuin nuolia. Ainoa, milloin se taulukossa olisi dataa, jos teillä olisi suunnitelmassa ihan aito kokonaislukutaulukko, niin silloin teillä voisi olla semmoinen taulukko, missä olisi, että teillä on taulukossa 15 ja 19 ja mitä teillä sattuisi olemaankaan tallessa. Silloin se on niin kuin mahdollista olla. Ja semmoiseen voisi olla periaatteessa tuolla kerhossakin viite, jos sitä tarvitsisi. Mutta tämä taulukko nyt sisältää vain viitteitä tuonne jäsenluokkaan. Oikeinpäin nuolet piirtää. Eli täältä taulukosta viitteitä harrastuksiin ja siksi se nuoli niin päin. No sitten, ei tämmöisiä, että mulla on N-kappaletta jotakin. Teidän ohjelma on tietyssä tilassa. Jossakin vaiheessa se on tilassa, missä siellä ei ole kuin 3 harrastusta. Ei siihen tarvitse yrittää sanoa, että täällä on 10 000 harrastusta. Toki sinne voi mahtua aikanaan, kun sitä ajetaan ja ajetaan, niin se voi mahtua 10 000 harrastusta, mutta ei se tarvitse tässä kuvassa nähdä. Eli tämä on paljon tärkeämpi, koska koska tämä on meille se toteutusaikainen yksityiskohta, että me nyt nähdään, että tämä loppuu kesken tämä meidän taulukko. Eli sitten kun me ollaan tänne lisätty se 8. harrastus, eli ollaan tässä tilanteessa, että meillä on jo 8 harrastusta, lukumäärä on tuolla 8 ja maksimi on 8, niin mitä meidän tarvitsee tehdä, kun me lisätään uusi harrastus sinne, niin meidän pitää siinä tilanteessa tehdä semmoinen temppu, että me luodaan uusi isompi taulukko, ja kopsitaan ne isompaan taulukkoon nämä samat viitteet, mitä meillä oli tuossa äskeisessä taulukossa. Sitten niitä oli niitä viitteitä jotakin muuta. Ja sitten oli se entinen 8. harrastus jäsen siellä. Niin nyt me luodaan isompi taulukko, joka nyt on sitten vaikka 16 kokoinen. Ja se on se 16 kokoinen ja käännetään tämä viite tuonne noin. Niin silloinpa sinne meidän jäsenistöön mahtuukin lisää jäseniä. Eli tuo on se jäsenen sisäistä toimintaa, kun sitä loppuu se sisäinen tila kesken, niin se luo enempi tilaa itsellensä ja kopsii ne vanhat sinne ja heittää sen vanhan liian pienen taulukon huitsin Nevadaan. Ja jos me tehdään tänne näitä 3 pisteitä, niin me ei nähdä sitä, että tämä tila loppuu tästä oikeasti, koska se on meidän yksi vitosvaiheen tärkein ominaisuus, että se osaa kasvattaa sitä tilaa siellä. Eli ei mitään ään tänne, vaan tiettynä ajahetkenä me ollaan tilanteessa, että sinne mahtuu maks 8. Mutta sitten vähän ajan päästä sinne saattaa mahtua 16 ja joskus 1000 tai niin edespäin. Ei tämmöisiä tyhjiä laatikoita, missä ei dataa. Teillä on piirretty sitä dataa siellä. Toivottavasti se ei pitäisi olla hyväksytty se kakkosvaihe, jos ei siellä ole selkeää tämmöistä esimerkkidataa. Mutta muistakaa, että ei niitä omia hetuja eikä mummon hetuja laiteta tänne, koska Google taas pääsee niitä hakemaan ja niin edespäin. Eli jos te tarvitte hetuja, niin jotakin sinne. Ei luokkien nimiä tänne. Jos te haluatte puhua luokan nimestä, niin sen paikka voisi olla taas täällä olio ulkopuolella, että nämä on kaikki 3 on nyt jäsenluokasta luotuja olioita. Ihan samalla tavalla kuin me luotiin koiraluokasta Pluto ja Musti, niin meillä oli se koiraluokka ja sitten siitä luotuja olioita oli joku määrä. No sitten toi on vähän riski, että meillä on tämmöinen esimerkki, että näitä olisi 3 ja näitä olisi 3. Silloin taas tulee naapurin poika, joka huomaa, että hei, niitä on yhtä paljon kumpiakin ja lähtee sillä perusteella tekemään niin kuin vääränlaista koodia. Eli ilman muuta siinä se illuusio kannattaisi rikkoa sillä, että meillä olisi vähintään 4. harrastus täällä. Että me nähdään, että näiden määrillä ei ole mitään keskinäistä tekemistä. Että noi asiat kattokaa ennen kuin tuotte sitä, niin silloin se on jo suurella todennäköisyydellä hyvä. Ja jos ihan välttämättä haluatte visiolla tehdä sen, niin mulla on tuolla ton pienemmän kuvan ja ton isomman kuvan pohja, mistä voi ottaa ja lähteä vaihtelemaan niitä. Ja sitten jos tarvitsee uusia laatikoita, niin voi copypasteta niitä. Jos haluatte käyttää muuta ohjelmaa kuin Visio, niin sen kun käytätte. Tuo Visio löytyy tuolta mikroluokista ja sen saa sieltä MS, sieltä mikä se oli se systeemi, mistä Microsoftin ohjelmia haettiin. Mutta saatte käyttää mitä tahansa muutakin. No niin, 4. vaiheesta kysyttävää. Ja tämä kuva kannattaa sitä aina pitää mukana.
Tuossa kun on tuo osuivin taulukko allekiot, niin sä puhut siitä, että se voisi kasvaa ja sillä tavalla. Niin miksi sitä ei sitten toteutettaisi listalla?
Miksi sitä ei toteuteta listalla? Koska me halutaan opetella, että miten se lista toimii. Eli jos te joudutte tekemisiin järjestelmän kanssa, missä ei ole listaa, niin mä en halua, että te olette semmosia, että te lähdette karkuun ja sanotte, että mä en pysty tekemään tätä hommaa. Ja tuohon kysymykseen niin vastaus onkin se, että nyt kun teillä on näitä vähintään 2 kappaletta, niin yksi tämmöinen toteutetaan itse. Että opitaan tekemään itse se, jos meille tulee joskus tilanne vastaan, että meidän tarvitsee se tehdä. Joudutte jostain käsittämättömän syystä tekemään C-koodia ja C-ssä ei ole listaa, niin ei tarvitse heittää rukkasia naulaan. Ja toinen toteutetaan sitten käyttää jotakin javaan valmista, esimerkiksi listaa. Että opitte näkemään, mikä niiden ero on, opitte näkemään niin, että tietyssä mielessä meillä on kyse oikeastaan rajapinnasta, eli täältä kerhon perspektiivistä on kyse vaan sitä lisää yksi jäsen, lisää yksi harrastus. Mutta se toteutus voi olla sisäisesti ihan erilainen, ja sen ylemmän ei tarvitse tietää sitä, eli se on rajapinta, se ominaisuus, että lisää yksi, tai toiselle sanotaan lisää yksi. Eli meidän pitää tietää, mitä siellä listassa tapahtuu, ja tämän jälkeen me tiedetään, mitä listassa tapahtuu, kun sen listaa lisätään. Oli niin hyvä kysymys tässä, Karki. Muuta? Se oli hyvä kysymys. Eli muistakaa jo alusta asti, että vitosvaiheessa yksi pitää olla toteutettu itse, yksi pitää olla toteutettuna jollakin javan valmiilla, esimerkiksi listalla. Jos teillä on 7 niitä, niin ne 4 muuta saatte sitten itse päättää, että mitkä niistä toteutatte itse ja mitkä toteutatte listalla tai vastaavalla. Mutta molempien käyttötaito teidän pitää osoittaa tällä kurssilla. Ja se on oikeastaan tämän kurssin sisältö aika pitkälle. Siksi tämä kaikkien harkka on tämmöinen samanlainen, että kaikille tulee se sama tarve siinä. Muuta? Tuolla oli linkki jonnekin, mistä oli linkki jonnekin, mistä oli linkki ehkä sitten, mistä sai hakea niitä. Joo. Ja sitten oli se malliharjoitustyö tuolla, voitte katsoa, miltä se näyttää mulla siellä. Eli käytännössä se tarkoittaa siihen filestejäksi, että lisätään pari uutta linkkiä, että saadaan ne kuvat näkymään siellä. Saadaan ne kuvat näkymään, eli sitten kun olette sen palauttanut, niin se näyttää siltä, että teillä on sitten täällä linkki sinne teidän CRC-kortteihin ja sitten linkki sinne teidän kuvaan. Että se ohjaaja on helppo sitä katsoa ne molemmat asiat. Ja tämä kannattaa käytännössä, tämän kuvan piirtämisen alkuperäinen lähdekoodi kannattaa pistää kanssa talteen, koska muuten tulee semmoinen ongelma, että joku haluaa muuttaa sitä kuvasta jotakin, niin mistä se saa muutettua, jos se on sitä lähdekoodia, eli tämä pelkkä bitmappi tai PNG tai PDF tai miksi te olette sen tulostanutkaan, niin pelkkä se ei ole sitten jatkon kannalta hyvä. Eli se lähdekoodikin kannattaa sinne käytännössä laittaa mukaan. Joo. Kerrataan vielä kerran se miten sitä kolmosvaihetta tehtiin. Osahan siellä on jo kolmosvaiheessa hyvässä vaiheessa, mutta osa ei ole vielä huomannut aloittaakaan. Ja kun tällä viikollahan se pitää olla jo palautettu. Eli jos se meidän suunnitelma oli tämä simppelimpi suunnitelma, niin ei tule niin paljon koodia. Eli tässä nyt ei ole harrastuksia, koska ne ei nyt tämän asian kannalta tee muuta kuin muutaman lisäpainikkeen sinne. Ja nyt mallin vuoksi teen sillä tavalla, että kun tämä on mulla tässä nytten versiohallinnassa, niin mä tämän tilanteen ennen kuin mä muutan tätä, niin voi ei taas tämä Microsoftin älytön ajatus, että kun se ei saa verkkoasemiin yhteyttä, niin mä kommitoin tämän, minkä takia tämä ei muuten anna kommitoja. Minkä takia se ei anna kommitoja? SVN kommit. Ja tuolla on näköjään kommitoimattomia muutakin asioita, mutta saan tämän Live 11 nytten versiohallintaan tässä tilanteessa. Live 11 aloitustilanne, eli se mikä se on sen kakkosvaiheen jälkeen se tilanne, että meillä on nuo kuvat piirrettynä, mutta ei oikeastaan mitään älykkäämpää. Olisi kovin hyvin kommitoa. Onkohan minulla joku verkko-ongelma, että mä en pääse tällä. Database is locked. Tuossa tilanteessa, jos se sanoo, että database is locked, niin silloin joutuu tekemään semmoisen tempun kuin Torteus ja SVN ja clean up. Ok. Sitten voi yrittää uutta kommittia. Onko ne kaikki valinnut on? Live 11 aloitus. Kokeillaan uudestaan sitä kommittia. Ja nyt se suostui sen kommittamaan. Jos teillä tulee joskus vastaan tuo, että se uikuttaa sitä database locket, niin silloin kun pyyhitti ton, niin se tekee sen. Eli me ollaan kakkosvaiheen tilanteessa. Eli me oli piirelty sitä, että meillä oli piirreltynä sinne tuo View-luokka, eli se näkyy siinä Model Control View View-mallissa ja se meidän äskeinen, mikä tehtiin se koko kuva, niin se oli se model siinä. Ja tämä oli se View ja sitten täällä oli tämä kerho-GUI-controller, oli se controller ja siellähän meillä ei siinä kakkosvaiheen suunnitelmassa ollut vielä siinä kontrollissa yhtään mitään toimintaa. Ja nyt kun taas tuhlasi aikaa, niin pitää pikkasen luntata, eli kopsin noita valmiita koodeja tuolta malliharjoitustyö, eli nuo samat löydätte sitten tuolta yksinkertaistettu malli ja nyt tämä, missä meillä on tämä yksi ylimääräinen muokkaa dialogi täällä ja mä otan tuon vaihe kolmosen koodit itselle tähän, että saan helpommalla tehtyä, eli controller-luokan koodit. Mä saan niitä copypasteta. No niin. Eli nyt kun me lähdettiin lisäämään sitä toiminnallisuutta, niin te voitte lisätä sitä toiminnallisuutta, niin kuin mä oon aikaisemmin näyttänyt, niin FXML:n puolelta, tai te voitte tehdä sitä toiminnallisuutta täältäkin päin, eli esimerkiksi jos mä haluan, että mulla on toiminnallisuus, että käsittelee uusi jäsen, niin mä voin sanoa tänne, itse kirjoittaa tänne, että mulla olisi semmoinen FXML ilmoitettava metodi, että käsittelee uuden jäsenen lisääminen, sitten siitä mentäisi sitten muokkaamiseen, eli se tarkoittaisi oikeasti tuo uuden jäsenen lisääminen, että me luotaisiin uusi semmoinen jäsenolio, kunhan me siinä vitosvaiheessa sitten osataan se olio luoda, niin luotaisiin semmoinen uusi jäsenolio, ja sitten annettaisiin se jäsenolio sitten jollekin dialogille, joka saa sitä käsitellä. Ja mun ei kannata sitä koodia kirjoittaa tähän, vaan tässä kannattaa pitää semmoinen rajaviiva, minkä toisella puolella meillä on kovasti tuntemusta siitä, että se on sitä FXML:ää, millä se on tehty, ja sitten toisessa paikassa on sitten ihan raakaa aliohjelmaa, eli private void muokkaa, jolle nyt tuolla perusteella meille tulisi nyt sitten parametrina string viesti vaikkapa. Ja mikä meillä se toteutus tässä kohti voisi olla, niin se toteutus voisi olla tuolle muokkaamiselle toistaiseksi, että me sanottaisiin meidän dialogs-loukalla, meillä oli tämmöinen show message dialog, niin siihen me voitaisiin pistää tuo viesti. Ja tuo ilmoitus tuli, koska mulla on tämä homma ajossa, ja dialogs-luokkaahan tämä ei tunne nytten, koska mä en ole importannut sitä. Ja jotta mä voin sen importata, niin mun täytyy tuohon projektiin käydä sanomassa, että tämä käyttää sitä meidän FXQI-jarria, eli se FXQI-jarri pitää olla ladattu jonnekin ja sanottuna tuolla ominaisuuksista käytetään sitä. No silloin se tulee dialogsista tyytyväiseksi. FXML:stä se ei tiedä vielä mitään, koska mä en ole sitä koskaan käyttänyt, eli siksi mä sanon siihen Ctrl-1 painasen, niin se ehdottaa, että mitä jos importattaisiin tuo Java FXML-luokka sinne. Ja nythän tämä ei luonnollisesti vielä millään tavalla toimi siitä uuden lisäämisestä, eli tämähän on ihan yhtä tyhmä kuin äskenkin, eli jos mä painan uusi jäsen, niin sitä ei tapahdu mitään. Ja sen takiahan mun piti mennä sinne FXML-tiedostoon editoimaan sillä skene-builderillä, ja jos mä oikein muistan, niin tämä ei nyt aukea tässä kohti. Tai aukes. Tämä musta on käsittämätöntä, että joskus se aukeaa, joskus ei. Elikkä, olikohan mulla toista? Se aukesi sen takia, että mulla oli auki täällä joku toinen skene-builderi. Eli se on jekku, millä saatte, että jos te olette käyttänyt niitä FXGUIn komponentteja, niin saatte ton skene-builderin aukeamaan, että avaatte sillä skene-builderillä minkä tahansa FXML-tiedoston ja jätätte sen sinne oma onnissa nojaa, ettei sillä yhtään mitään. Mutta sitten sen jälkeen, kun te avaatte muita, niin sen jälkeen sillä on ne kirjastot ladattuna ja se toimii. Eli se on niin kuin mun päätelmien mukaan helpoin tapa käyttää rikkinäistä skene-builderia, että avataan yksi sinne ja sitten nämä aukeaa. No niin, nyt uusi jäsen kohtaan mun pitäisi periaatteessa sanoa, että koodin, että kun mä painan uusi jäsen, niin mennään handle uusi jäsen. Ja mistähän hitosta se tämän tiesi? Onkohan mulla tuossa pikkasen oijottu nyt, elikkä sehän tietää vaan niitä asioita, joissa lukee kontrollori, elikkä mulla oli vahingossa tonne turhan takia siinä kakkosvaiheessa jäänyt tuo, että ton kontrolleri on tuo. Eli se löytää niiden luokkien toimintoja, jotka me ollaan täällä sanottu kontrolleriksi tässä kohti. Ja tämä nyt on se paikka, millä moni on saanut toimimattomaksi sen oman dialogissa, että tämä kontrolleriluokka, mikä täällä lukee, niin on väärin kirjoitettu nimi tai väärin kirjoitettu paketin nimi tai jotakin. Eli nyt kun mun tämä luokka on pakkakessa fx-kerho, niin silloin tämän kontrollerin nimi on fx-kerho.kerho-kui-kontroller. Ja sen takia täällä pitää lukea, että fx-kui-kerho-pakkaken-kerho-kui-kontroller. Okei. Jos ei mulla olisi tehty sitä, niin te voisitte käsiin lisätä sen tonne, tai te voisitte täältä controller-kohdasta käydä sen laittamassa. Eli tämä olisi toinen mahis, eli jokaisesta FXML-tiedosta löytyy tämä controller. Ja tämä ei tee mitään muuta hienompaa, kuin kirjoittaa sen FXML-tiedoston sille ensimmäiselle XML-riville sen että mikä on tämä controlleri. Eli te voitte ihan hyvin kirjoittaa käsin sitä FXML-tiedostoa, jos osaatte. Joku voi olla sitä mieltä, että se on huomattavasti nopeampi, enkä ole eri mieltä. Ja joku voi tukata käyttää sitä vaan täällä. Eli kuhan tuossa on se kontrolleri, eli se oli mun, mitä mun piti seuraavaksi näyttää, että tämä ei tunne sitä on actionia, minkä mä olin etsimässä, mutta kun mulla oli tuo kontrolli tuohon jäänyt, niin se tunti. No niin, eli sitten mä sanon uusi jäsen, että sen action on handle uusi jäsen, ja tallennan tämän, en voi painaa sitä Ctrl-S enää, koska se Ctrl-S oli varattu tuolla meillä sille akseleraattorille. Ja nyt kun mä menen tänne Javaan takaisin, niin tänne on toivottavasti tänne FXML-tiedostoon ilmestynyt, että uusi jäsen painikkeesta, missä ihmeessä se onkaan, handle, niin sinne on ilmestynyt tuommoinen pätkä. Ja näitäkin voitte ihan käsin tänne lisätä hyvin. Eli jos se tuntuu, että näitä on nopeampi lisätä käsin, niin mätkitte tähän puttoneihin ja menuitemeihin ja muuten näitä on action-rivejä käsipelissä. Eli kun joku sanoo, että hänellä ei näy täällä vaikka nappula alla, niin ei näy mitään toimintoja, niin se johtuu siitä, että tuo kontrolleri ei ole silloin oikein, koska silloin se ei pääse löytämään sitä oikeita kontrollereita. No niin, samalla tavalla sitten, en käytä aikaa nyt siihen, samalla tavalla sitten menette kaikkiin menuitemeihin, no voimat on yhden lisätä, koska se on helppo. Eli mulla esimerkiksi muokkaassa on menuitem lisää uusi jäsen, niin laitetaan sille samalla tavalla, että sitä painattaessa mennään sinne handle uusi jäsen -nimiseen metodiin. Tuon oli helppo tehdä, koska se oli mulla olemassa. Mutta samalla tavalla luodaan sitten uusia käsittelijöitä, handle tallenna, handle muokkaa ja niin edespäin. No niin, oikeastaan se isompi asia mulla tässä tänään olisi se, että mä haluaisin, eli nythän tämän muutoksen jälkeenhän tämä nyt toimii sillä tavalla, että kun mä painan tätä uusi jäsen, niin sä sanoit, että ei osata vielä lisätä. Mutta mä oikeastaan haluaisin sen, että kun painetaan uusi jäsen, niin se aukaisee meille uuden dialogin, missä on tarkoitus syöttää se meidän jäsenen tiedot siihen. Ja simppeleimmillään se menee sillä tavalla, että on piirretty se jäsenen näyttämisdialogi sillä edellisessä vaiheessa, ja nyt mä haluaisin sen näyttää tässä. Eli tässä muokkaassa mä oikeastaan haluaisin näyttää sen meidän piirtämän dialogin tuossa, ja siihen mulla oli ohjeet tuolla, mitäs mä en tässä enää tarvi. Tuota en tarvi. Enkä tuota kuvaa. Elikkä tuolla harjoitustyön ohjeiden ohjeiden kolmosvaiheiden kohdalla oli, että jos mä haluan näyttää jonkun oman dialogin, niin mä voin näyttää sen periaatteessa tuolla tavalla. Elikkä laitetaan tuohon hetkeksi sillä tavalla, että mennään meidän omaan luokkaan, modal controller, siellä on metodi, näytähän modaalinen, niin mennään sille sanomaan, sitä ei ole siinä, niin kun se importataan, mennään sille sanomaan, että näytähän modaalisena meille tuo, minkä mä oon piirtänyt tuon FXML, ja se tarvitsee aina eteensä tämmöisen mystisen rivin, eli tuossa ei tarvitse olla kerho, GUI, kontur, eli tämän luokan luokkakäyvää etsimässä, ja se on siellä käännetyssä jarrissa sitten tämmöisenä resurssina, ja sieltä, eli sinne resursseihin menee kaikki nämä, mitkä on siinä jarrin tekemisvaiheessa lueteltu, ja niin kauan aikaa, kun se ei ole jarri, niin on nämä kaikki, mitkä tässä samasta paketista löytyy, niin ne löytyy tuosta, eli siinä mä haluan näyttää nyt tämän jäsen dialogin, jonka olen piirrellyt sitten tuolla skenebuilderillä, joka ei ole mitään muuta kuin tämmöinen loota, missä on tavallaan ne jäsenen tietojen syöttäminen. Ja tietenkään en ollut niin tyhmä, että tämän piirsin, koska mä olin piirtänyt sen jo siihen edelliseen dialogiin, niin sitten mä otin sitä kopyyn siitä, mikä se oli, gridi, mihin se oli piirretty, ja sitten vastasin sen gridin tänne näin, eli tämän tekemiseen meni käytännössä minuutti. Minuutti, kun sen teki, eli on piirretty tuommoisen dialogin, ja nyt mä haluaisin sen tuossa näkyville. Ja sitten joku otsikko sinne, ja sitten joku tieto, että kenelle se on modaalinen, ja sitten vielä joku viestijuttu, mikä ei tässä tapauksessa ole tärkeä. Niin. Nyt kun mä painan uusi jäsen, niin sitten se puksahtaa tyypillisen tapaan nuriin, ja se sanoo siellä, että null pointer exception, handle uusi jäsen, muokkaasta handle uusi jäsen, tuossa joku nyt on inhottavasti, eli tuossa muokkaassa, mistähän se sen null pointerin siihen nyt keksi. Esimerkiksi siitä, että tämä resurssi ei löydy. Kirjoitinko mä oikein tuon resurssin nimeen? Eli jäsen dialog view fxml. No en tiedä, tuota pitää tutkia kotona, että miksei se sitä näyttänyt. Mutta periaatteessa se olisi sen, jos kaikki menee putkeen, niin onkohan siinä mulla, jos mulla on kontrollereita tai muuta sanottuna siinä piirroksessa, niin siitä se tykkää tuossa kyllä varmasti kyttyrää. Mutta mä katon sen ja kerron, mikä tuossa meni pieleen. Mutta sillä tavalla saatte näkymään sen dialogin, mutta sillä, että saa siihen dialogiin mitään toimintaa. Eli ainoa toiminta, mikä saatte siihen dialogiin tuolla tavalla on, että vaikka siinä on kuinka nappuloita, niin sen voitte vaan sulkea, koska sillä ei ole mitään kontrolleria. Ja jos haluatte siihen oikeasti toimintaa tuossa vaiheessa, niin sitä toimintaa saatte siihen toimintaa, kun varastetaan tuolta jäsen view dialog controller luokka control A control C, ja lisätään meille tänne uusi luokka joka on nytten jäsen dialog controller luokka samaan pakettiin, okei. Ja sitten sen sisältö on sen sisältö on käytännössä tämmöinen. Eli yritetään saada se tuo muokkaaminen lähtemään nätimmin käyntiin tuossa. Eli meidän tavoite on saada se, että sen sijaan, että mä kirjoittaisin tuohon noin pitkän pötkön, niin mä saisin sanoa vaan sille kontrolleerin luokalle, että kysyhän jäsenen tiedot. Ja oikeasti me tuossa kohti vietä sille aikanaan sen yhden jäsenen tiedot, mutta sitä mulla ei ole vielä olemassa, niin sitä ei voi siinä viiä. Ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että koska tässä on luokan nimi, niin mun pitäisi kirjoittaa sinne luokkaan staattinen metodi kysyy jäsen. Ja sillä tavalla on tehnytkin, että on kirjoittanut sen staattisen metodin kysyy jäsen. Näin. Jolle tulee parametrina se tieto, että kenelle se on modaalinen, eli sehän tarkoittaa sitä, että jos teillä on monta ikkunaa, niin te voitte sanoa, että se estää vain sen alla olevan ikkunan toiminnan, tai jos se on nulli, niin se estää koko sovelluksen toiminnan, kunnes tämä on laitettu kiinni. Sitten sille tulee parametrina joku, mikä voi jää vielä oletuksena sinne käyttöön, tässä tapauksessa mä vien sinne vaan merkkijonoon. Ja nyt siinä olisi aika paljon hommaa tehdä siinä, että miten me pistetään tuommoinen dialogi näytölle näkyviin. Eli äskenhän mulla oli tuossa se esimerkki, että miten se dialogi pistetään näytölle näkyviin, mikä mulla ei toiminut. Eli sanotaan sille modal-kontrollerille, että näytähän modaalisena. Voitte käydä katsoa, kun ne lähdekoodit on sillä näköisellä, että mitä kaikkea siinä niin kuin vältytte kirjoittamasta, kun käytte sitä valmista luokkaa siinä. Niin sinne sanotaan, että fxmllä pitäisi näyttää. Ja kun siitä tulee se dialogi-ikkuna, niin se otsikkopalkkiin pitäisi lukea kerho. Sitten kuka meille tuotiinkin parametrina, että kenelle se on modaalinen, niin se tulee tuohon. Ja sitten se mahdollinen oletusteksti, mikä meillä on, niin tulee tonne noin. Ja sen jälkeen tehdään tähän meidän luokkaan muutama hassu metodi. Eli sanotaan, että tämä meidän kontrolliruokka toteuttaa kaikki ne asiat, mitä meidän tarvitsee sen modaalisen kontrollerin takia toteuttaa. Huomenna puhutaan noista rajapinnoista lisää, niin tämä, että se on tuommoinen modaalinen kontrollerirajapinta, niin tietyt asiat pitää sitä toteuttaa, ja yksi asia, mikä pitää toteuttaa, esimerkiksi laita oletus ja anna vastaus ja niin edespäin. Eli semmoiset me overridataan täällä. Jos ette overridaa niitä, niin se, kun se olette luonut implementoja, niin se valittaa tuossa kohti. Ja sitten yksi, mikä meidän pitää tehdä sinne, että mitä me tehdään, kun se näytetään. No nyt mä haluan tehdä tähän niin yksinkertaisen asian, että mä teen sieltä mun piirroksesta tommosen label-virheen täällä näkyväksi. Ja nyt sitten, kun tää lähtee käyntiin, niin mä haluan laittaa tohon label-virheeseen sen tekstin, mikä tässä lähti käyntiin. Eli siksi mulla on täällä tämmönen näytävirhe, missä sanotaan, että laita siihen label-virheeseen tyhjä teksti, jos meillä ei ole mitään virhettä, ja muuten laita siihen tuommoinen teksti ja laita se punaiseksi. Ja nyt mun pitää sitten käydä sanomaan, ja sitten, jotta meidän OK-nappi tekisi jotakin, niin tehdään tänne sitten käsittelijä OK-napille ja tehdään käsittelijä cancel-napille, ja niissä sanotaan sitten, että suljettää dialogi, ja sen dialogin sulkemiseen meidän pitää pystyä viemään joku komponentti, jotta se saa kiinni tästä meidän dialogista, jotta se tietää, että minkä dialogi se sulkee. Koska tässä on ongelmana, että meillä ei ole yhtään viitettä siihen varsinaiseen stakeen. Eli oikeasti meidän pitäisi päästä käsiksi siihen stakeen ja sanoa sille stakeelle, että suljetaan. Mutta kun me ei tiedetä sitä, että mikä se stakeen viite on, niin meillä on tuolla akumetodi, jolla viian parametrina on mikä tahansa komponentti täältä, niin se kävelee se hierarkia ylöspäin ja löytää se stakeen ja saa sanottua se stakeelle, eli ikkunalle, että se suljetaan. Ja nyt siellä fxml-puolella niin meidän pitää muuttaa sen verran. Eli tämän fxml-puolella pitää muuttaa sen verran, että laitetaan tänne kontrolleriksi tämä, eikö täällä saa sanoa näin, eli kontrolleriksi laitetaan nyt se meidän jäsen dialog controller laitetaan controlleriksi. OK. Ja sitten OK-nappulaan me sanotaan, että sen koodina on OK-nappulaan sanotaan, että sen koodina on handle OK, ja cancel-nappulaan sanotaan, että sen koodina on handle cancel, ja sitten meillä on täällä tämmöinen yksi ylimääräinen labeli, mihinkä me voidaan virheilmoituksia laittaa, niin laitetaan sen ID:ksi se label virhe, ja sitten tallennetaan tämä, ja nyt kun meillä on tuo control-koodi kirjoitettuna, niin nyt toivottavasti, kun mä painan uusi jäsen, niin se menee sinne muokkaa-aliohmaan, joka sanoo sille jäsendialog-kontrollerille, että luoha uusi dialogi, ja sekin nyt kaatuu sitten todennäköisesti samasta syystä, mistä en ole ihan sataa varma, johtuuko se siitä, että en oikein tiedä, että mikä siinä. Mä en nimittäin tuonne kontrolleriin äsken laiskuuksissani lisännyt sitä, että tämä toteuttaa tuon alustettavan rajapinnan. Mä en tiedä, onko tällä nyt merkitystä vai ei. Onko tämä nyt oleellinen asia? Hetkinen, olikohan tuo väärä veto? Noita importteja pitää, urlisille pitää olla Java-netistä. Noin, mä en tiedä, auttaako tuo siihen asiaan. Ei, samalla se kaatuu. Mä katson, mikä siinä on se, mitä mä möhlin. Tuossa oikeastaan hyvä, että möhlin, niin saa selville sen, kun joku sanoo, että tämä ei onnistu, niin saan selville, että mitä tässä tein väärin, niin mä kerron teille sitten, mitä mä tein väärin. Mutta okei, silloin siinä olisi pitänyt tulla näkyviin tämä dialogi, ja sitten mä olisin OK-ta painamalla sen saanut sammumaan ja kanselia painamalla sammumaan, ja sitten siihen olisi tullut ilmoitus, että ei osata vielä lisätä jäsentä. Mutta joo, lopetetaan siihen. Mä pistän versiohallintaan tämän tilanteen semmoisena kuin se oli nytte. Sitten mä korjaan se ongelma, mikä mulla oli. Ja sitten mä pistän versiohallintaan sen vielä, että mikä se oli korjauksen jälkeen, niin näette sen eron siitä tarkkaan, että mitä sitä piti korjata.